Her begynder Spaniolerne på Fyn af Morten Kork. Indlæst af Martin Johannes Møller for Lindhardt og Ringhof. Kapitel 1. Året 1808 begyndte i kuldens tegn, og i de første måneder krydstede vinteren det danske land i sit isnende favntag. Fra nord og nordøst kom stormene jagende over de sorte marker og drog med sig piskende hvide byer af fyesne, der udviskede alle konturer og gjorde vejene ufarbare. Andre dage varslede østhimlens symfoni af violette og karmoisinrøde farver, at den svigende frost havde hævet sin svøbe til slag, og når solen stod op i det glødende skær og begyndte sin lave bane, så den intet andet end det stivnede land og isdækket på bælter og have. Som før under stormen krummede bunden nu sin ryg under kuldens knugende greb, mens sultne kraver og ravne skrappede hæst i skovene, og harene med lange vippende ører søgte ind mod de menneskelige våninger, hvor kålgårdene lokkede. Slunkne og forfrosne hoppede de forsigtigt frem langs stengærerne, mens rimen fra de nøgne træer som krystalfint støv dryssede ned over deres grå pels. Men vinteren var dobbelt knugende, fordi folket også krummede ryg af sorg og beskæmmelse, der ikke lod sig mildne som kulden, der dog inden døre kunne forjages, hvis man havde brænde og tørv til ovnen. Endnu stod ulykkesåret 1807 så alt for frisk i erindringen, hvor Danmark var blevet så hårdt ramt. Hvor engelskmanden havde belejret og bombarderet rigets hovedstad og røvet dets hele flåde. Hvor verden med et slag var blevet en anden. Da fjenden i oktober 1807 sejlede bort med alle landets linjeskibe, fregatter, brækker og en mængde mindre fartøjer, tog han med sig vor ære og vor magt på havene. Det var derfor i alle måder en svigende vinter for Danmark. Men der var i hvert fald en uden for Danmark, som ranet af flåden berørte på det smerteligste, og det var de franskes kejser Napoleon Bonaparte. Ingen kendte vel til fulde de erobringsplaner, som fostredes i hans hjerne, når blikkene under hans rynkede bryn fløj hid og did over Europas lande, og ingen turde sige, hvorledes han havde tænkt at ville underkue det engelske ørige. Måske havde han heller ikke endnu gjort op med sig selv, hvordan arvefjenden kunne knækkes. Imidlertid var han allerede i 1807 begyndt at trække anselige troppestyrker nordpå, hvoraf en del var spanske. Især hvad disse sidste angik, var meningen ydermere den, at jo færre tropper, der befandt sig i Spanien, desto lettere kunne han virkelig gøre de planer, som han længe havde næret for dette lands vedkommende. Armeen blev samlet i Nordtyskland. Det spanske korps var underlagt den dygtige feltherre og general Marquis de la Romagna, der oprettede sit hovedkvarter i Hamborg. Hertil kom de franske styrker og andre hjælpetropper, og som øverst befalende over armeen udpegede Napoleon marskal Jean-Baptiste Bernadotte, der som flere andre af den kejserlige hær havde tjent sig op fra menig soldat. Året før, i 1806, havde Napoleon udnævnt ham til fyrste af Pontecorvo. Mens felttoget således så småt var ved at udvikle sig, var det, at England sikrede sig den danske flåde. Og hermed forblev armeen i Hamborg. I Paris rasede Napoleon over dette britiske træk, og man tør vel heraf gå ud fra, at han netop havde tiltænkt Danmarks flåde sin andel i angrebsplanerne, men, som han tidligere havde sagt, tabte man et slag, var der vel siden tid at vinde et nyt. Og han tabte ingenlunde England af syne. Den danske konge, Christian den 7., som var syg i sindet, evnede ikke at påtage sig regeringsmagten, der alene hvilede på kronprins Frederik. Han var vel den, der dybest følte sorgen over tabet af flåden, men hvor kunne et lille og nu stækket land finde lindring for fortvivlelsen og hjælp til hævn? Så gik det, som det så tit gør, når to har fælles interesser. Og Frankrig og Danmark fandt sammen. Det tog måneder, før traktaterne blev ført igennem. For kronprinsen og den danske regering var vilkårene vel ikke i et og alt de bedst mulige, men kejseren forfulgte sine mål med energi. England skulle vindes, og det blev stadig vigtigere for ham at fjerne de spanske tropper længst muligt fra deres fædreland. For yderligere at overtale kronprinsen, stillede han ham i udsigt, at Danmark ved hans hjælp kunne generobre de gamle svenske besiddelser. Og hvem ved, måske endda den svenske trone. Gennem sine gesandter og sine breve sejrer Napoleon. Han behersker det meste af Europa ved hjælp af sine breve, og det siges, at han, hvor han end opretter sit kvarter, kan diktere til 4 sekretærer på én gang. Bestandig fyrer breve og depescher fra ham, bestandig galopperer kurererne mod alle verdenshjørner med kejserens breve i sadeltaskerne. I månedernes løb finder mange vej til Danmark, og så er alliancen en kendsgerning. Her i landet blev den nu ikke ligefrem hilst med jubel, men tabet af flåden var stadig et åbent sår. Det forholdt sig her med aftalen som med den bitre medicin. Man svælger den for formålets skyld. Mens vinteren raser i Danmark, påbegyndes nu de mange forberedelser til at føre hæren op i Danmark. På ny galopperer de kejserlige kurerer, og også